Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Začínáte poslouchat cestovatelskou a outdoorovou Casablanku na Radio Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit, jak napovídá skladba úvodní, o Jižní Americe, nejenom o Brazílii, rozhodně i o dalších státech Jižní Ameriky, které procestoval náš dnešní host Lukáš Matějček. Ahoj, Lukáši.
Ahoj, dobrý den.
A omlouvám se, jsem se rovnou takhle zaškobrtnul ve tvým jméně na začátek. Řekni, co všechno si zvládnul podniknout a procestovat v Jižní Americe. Udělej takovou mapu na začátek toho, o čem všem se budeme vlastně dneska bavit.
Jasně. Já vždycky, když se mě na to někdo zeptá, tak vynechám státy, které jsme procestovali, a řeknu, že jsme nebyli v Uruguayi.
Jinak všude v Jižní Americe.
Jinak všude v Jižní Americe.
Začátek byl v Buenos Aires.
Přesně tak.
No a začali jste z Buenos Aires směrem dolů, nahoru, na jih, na sever, jak to bylo?
V Buenos Aires jsme vyrazili k silnici a stopem do nejjižnějšího města Jižní Ameriky, do Ushuaia. Odtamtáť přes Chile, Argentínu do Santiago, kde jsme se potkali s kamarádkou, která za náma na měsíc přiletěla. S ní jsme měsíc cestovali přes Argentínu, Bolívii a Peru. Ta se s náma rozloučila v Limě a my jsme pokračovali dál na sever.
A ty si to potom ze severu zase stočil zpátky na jih a skončil si vlastně životem v Brazílii, kde si v Riu úspěšně existoval ještě další, já nevím, rok a půl, nebo jak dlouho?
Asi tak, přibližně rok a půl.
Takže od cestování po Jižní Americe až po regulární život ve slamu na okrajích Rio de Janeiro, to je v podstatě to, o čem se dneska budeme bavit.
Těším se na to.
Vyrazil jsi na jih společně s dvěma kolegy, kolegou a kolegyní, právě stopem, jak jsi zmiňoval. Jak se stopovalo po Jižní Americe? Nebo možná pojďme to vzít spíš po těch regionech. Jak se stopovalo zrovna v Argentině směrem na Ushuaia, směrem na ten jižní cíp?
Tak shrnutí asi stopování. Argentina, Chile, naprosto žádný problém. Lidi, ať už měli sebe méně místa, tak nás brali. Takže první skoro stop byl kamionák, který měl dvě místa. Narval tři lidi s třema obrovskýma krosnama do kabiny. Takže sám byl nalepený na vlastním postranním okýnku a jeli jsme takhle 4 hodiny. Asi pátý náš stop tak byl člověk, který nám řekl, že jede do ohňové země, kam jsme mířili, což bylo v té chvíli asi 3000 kilometrů, tak se s náma domluvil, že nás vezme celou cestu, s tím, že teda se omluvil, že na půl cesty má stop doma za manželkou a za dítětem, ale že když si uděláme...
Což jste mu asi nezatrhli, že jo?
Což jsme mu teda nezatrhli, on nám vysvětlil, že když si uděláme dvoudenní vejlet na Peninsula Valdés, což jsme v tu chvíli vůbec nevěděli, co je, pak jsme se zpětně dozvěděli, že to je UNESCO chráněná část Argentiny. Takže se s náma za 2 dny potká na benzínce, kterou nám ukázal. Tak za 2 dny jsme se opravdu asi v 5 ráno potkali znova na benzínce, nasedli jsme zpátky do auta a pokračovali jsme dalších 1500 kilometrů na jih.
Já říkal si, že vás vlastně poslal směrem na nějaké místo, o kterém jste neměli vůbec tušení, že existuje, a pak jste objevili, že má nějakou hodnotu z hlediska Argentiny nebo argentinské přírody a podobně. Když se člověk podívá na fotky na nějakou webovou fotogalerii nebo na nějaký blog na Tumblru, který jste si vedli, tak tam narazí na to, že jste si říkali explodiots, čili jako Exploring Idiots.
Nebo Exploring taky. Idiots, je to tak. My jsme vlastně, to byla asi tak 90% naší přípravy před odjezdem, bylo vymýšlení jméno naší expedice. My jsme opravdu té přípravy moc nedali. Odjížděli jsme asi 13. února, jestli se nepletu, 2.13. A 2 dny před odletem jsme šli s Vaškem vybrat spacáky, že jsme si vlastně uvědomili, že by bylo fajn něco takového sebou mít. Potom jsme zjistili, že by bylo fajn mít vařič, takže jsme ještě narychlo kupovali vařič a stan jsme objednali přes internet, ten nám doručili, my jsme zjistili, že je naprosto nevyhovující. Psali, že ten stan má asi 1,20 kg, měl asi 5,5 kg. Takže jsme ještě v rychlosti kupovali, myslím, den před odletem stan. Takže příprava opravdu důkladná. No a mimo jiné i v tom Buenos Aires, když jsme vyráželi do té Ushuaia, tak jsme dostali našemu jménu, kdy jsme si od Couchsurfera v Buenos Aires nechali poradit silnici, odkud máme stopovat, tak nás vlakem navedl do nějakého města. Tam jsme dojeli a přišel hrozný slejvák a My jsme se tak nad sebou zamysleli a uvědomili jsme si, že máme před sebou asi 3000 km dlouhou cestu a že vlastně vůbec netušíme, kde se nacházíme. Tak jsme vyrazili do města, asi po 2 hodinách jsme narazili na obchod, kde nám prodali mapu. A když jsme se do té mapy podívali a zeptali jsme se, v jakém městě jsme, tak jsme zjistili, že jsme úplně někde jiné, než bychom měli být. Že ta hlavní cesta do Ushuaia je úplně někde jinde, asi 100 km od nás. Takže jsme si zaplatili teda a poctivě autobus, dojeli jsme na tu hlavní cestu a odtamte jsme teda úspěšně pokračovali na jih.
V Casablance dneska hostíme Lukáše Matějčka, bavíme se o jeho cestě po Jižní Americe, která se začala v roce 2013, ale skončila vlastně až v roce 2015, to hluboko v roce 2015. A musím taky rovnou říct, že Lukáše sem přivedla schoda ne náhod, ale takových postupných kroků, protože víte, že jste před časem v Casablance poslouchali rozhovor s Františkem Kleinem alias Unprepared Frantou, kterého mi doporučil a přivedl mě na něj jeden z vás, z posluchačů. No a Franta potom jako další krok doporučil Lukáše, se kterým se v Jižní Americe ostatně potkali, k čemu se možná dostaneme. Takže řada pokračuje a jedno vysílání plodí další vysílání. Zvlášť to dnešní jihoamerické to platí úplně dokonale. Měli jste ty velké bágly sebou, všichni tři na začátku té cesty. Co v nich bylo teda, kromě stanu a spacáku? Byli jste vybaveni na hodně outdoorových aktivit v Jižní Americe, nebo jste to chtěli vzít spíš jako na lehko, nebo ty batohy byly plné jídla, nebo co v tom
bylo? No, na začátku to bylo taky klasická explodiocká příprava. Chtěl jsem si vzít sebou 40-litrový batoh, což mi bylo vyvráceno kolegy. Nakonec jsem od kamarádky vyfasoval 90-litrovou krosnu a byl jsem za ní opravdu vděčnej. Chtěli jsme si brát věci na outdoorové aktivity, chtěli jsme si brát lezecké vybavení, abychom si mohli něco vylíst. Nakonec jsme si uvědomili, že při takhle dlouhé cestě to není úplně reálný, vzhledem k limitům váhovým do letadla a potom chození treků, kdy jsme v Argentině absolvovali 7-8denní treky a museli bychom to všechno táhnout sebou. Co jsme tam měli? První věc, která mě napadla, tak Vašek měl sebou plišťovýho medvídka a českou vlajku, kterou ušila jeho babička. Mm-hmm. Tak to byly dvě takové stěžejní věci.
A ty jsi měl taky něco od babičky sebou?
Ty jo. Od babičky asi ne. Měl jsem růženec od kamaráda, který mě prosil, abych ho protáhnul Jižní Amerikou. Do dneška ho mám sice v rozloženém stavu, ale mám ho doma v kelímku.
Takže byl skutečně protažený.
Byl skutečně protažený.
Že to stálo za to. A ty sám věříš v Boha? V Jižní Americe se to nabízí, tahle otázka, protože s tím se tam setkáváš často a někdy asi docela intenzivně.
Já jsem, než jsem odjížděl do Jižní Ameriky, tak jsem nevěřil, stále nevěřím, ale v Jižní Americe to pro mě dostalo jiný rozměr. To mi připomíná historku v britské Guajáně, dneska už teda jenom Guajáně.
Jsem s ní. S tou historkou.
My jsme vlastně díky Frantovi jsme se dostali na kurz přežití v džungli s vojákem z britských speciálních jednotek, ale museli jsme se tam dostat po vlastní ose, protože jsme neměli dost peněz na to, abychom si zaplatili letadlo. Takže jsme vlastně z Venezuely, z jižní Venezuely překročili do Roraimy, což je stát na severu Brazílie. Odtam teď jsme se překodlili do Guajány, kde jsme teda takovou velkou náhodou překročili hranice, protože jsme museli žádat o víza, to jsme neudělali. Takže jsme otravovali tak dlouho úředníky na různých ambasádách, až nám řekli, že dostaneme on arrival. Mm-hmm. Tam jsme mimo jiné měli doložit, že máme dostatek finančních prostředků. My jsme byli, otevřeli jsme Vaškův účet a tam bylo kontokorent číslo 1 vyčerpáno 25 tisíc českých korun. Kontokorent číslo 2 vyčerpáno 25 tisíc českých korun.
Takže částky v pořádku, ale se špatným znamenkem.
Přesně tak, takže vlastně ten papír, nebo respektive ta internetová stránka nám říkala, že jsme minus 50 tisíc korun. Tak jsme nad tím chvíli dumali a pak jsme vymysleli, že to vytiskneme černobíle, protože ty cifry byly červený. Vytiskneme to v češtině a předložíme jim to. Tak jsme jim to předložili, oni viděli 25 tisíc CZK, 25 tisíc CZK, zasalutovali a poslali nás přes hranice.
To je recept. To je recept hodný následování.
Tak, tak. Tam jsme vlastně přijeli do Letemu, kde jsme byli právě úplně bez peněz a měli jsme asi 8 dní, tak jsme se úplnou shodou náhod, to by tady bylo na 10 minut popisování, dostali ke stavbě mostu v Savaně. Přes nějakého člověka jsme se nechali zaměstnat, takže jsme 8 dní bydleli ve obrovském stanu s 10 lidma a stavili jsme most železobetonovo-dřevěnej na jihu Guajány. A potom...
To zní každopádně jako perfektní zkušenost sama o sobě.
To bylo naprosto perfektní, to bylo dokonalá zkušenost. No a odtamtať jsme se vlastně díky tomu člověkovi, který nás zaměstnal, tak nám sehnal stop na kamionu do Surami, respektive skrz guajanskou džungli do Georgetownu, a my jsme v půlce vystoupili vlastně v Suramě, což je ta vesnice, odkud se vyráželo na ten survival. No a vyrazili jsme asi ve 4 ráno kamionem na korbě s Vaškem a v kabině seděli 3 lidi a jeli jsme a asi v 6 ráno se ten kamion porouchal. My jsme zůstali viset uprostřed savany, nejbližší město x set kilometrů. A Vašek spál, já jsem slezl dolů, zjistil jsem, že máme něco porouchaného a že ty 3 lidi nad tím stojí a dumají. A začal jsem se s nima nějak trošku víc bavit, protože předtím na to nebyl čas. A já jsem vlastně zjistil, že tam jsou 2 muslimové a 1 křesťan. Tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem se jich ptal, jak to mezi sebou mají, jak soužijou v jedné vesnici, v jednom autě, v jedné práci. A oni mi vysvětlili, že prostě každý má toho svého boha a nejedou si do toho. A následovala otázka, v co věřím já. No a já jsem jim vysvětlil, že v boha nevěřím, že prostě věřím v nějakou evoluci, v nějaký opice a tohle. A dostalo se mi hroznýho výsměchu. Takže
od všech.
Od všech 3, přesně tak. Takže tak jsem dopadl, no. Tak jsem dopadl v Guajáně se svýma názorama.
A nenalomilo tě to?
Nenalomilo mě to. Ne, zjistil jsem, že to může úplně krásně fungovat. Dokonce v Surinamu, což je hned vedle, vlastně je snad jediný místo na světě, kde stojí mešita, kostel a synagoga vedle sebe na 3 sousedících pozemcích. Všichni tam fungují úplně v pořádku.
Když jsi zmiňoval ty peníze v těch minusových položkách, tak dokážeš teďka zpětně říct, za kolik jsi vlastně žil v Jižní Americe? Nebo na kolik tě to přišlo? Třeba celá ta legrace dohromady?
Tak nějaká částka by tam asi byla. Já si troufám říct, že když nepočítám velký výdaj, což byl kurz přežití v té Guajáně, takže jsme se za nějakých 7 měsíců dostali přibližně na $1000 za 3 lidi za měsíc. Což před cestou, když jsme se o tom bavili s lidma, kteří procestovali plus minus to samé, co my, tak nám řekli, že se dostaneme na $1000 za osobu za měsíc, takže jsme se dostali na třetinu.
Tak s tím jste spokojení asi.
S tím jsme naprosto spokojení, ale samozřejmě nás to hodně stálo. Už to, že jsme...
Jako myslíš sil, že vás to stálo hodně, nebo?
Sil, tak my jsme vlastně byli 3, cestovali jsme asi necelých 7 měsíců, takže jsme byli 24 hodin 7 dní týdnu spolu. Spali jsme v jednom stanu, stopovali jsme stále spolu, kromě chvíle, kdy za náma přiletěla kamarádka na měsíc, tak tam jsme se místama rozdělili, že jsme jeli 2 stopama. Ale vařili jsme si na jednom vařiči, takže neustále nějaký těstoviny, vločky a žádný hostely, občas couchsurfing, abychom se dostali na internet, abychom si vyprali. Ale jinak samej stop, spaní ve spacáku někde v Pangeitu nebo v přírodě. Jsem tam couchsurfing. A když to šlo, tak i vstupy do parku jsme se snažili oželet. Takže v Peru, když jsme se snažili dostat do Kolka kanionu, tak nás naháněli asi 4 hodiny strážci parku a nepodařilo se jim to.
No a máš taky fotky takového druhu, jakože stan třeba stojí někde mezi hasičskými vozy na betoně. Popisek teda praví pouze, tohle je naše první noc v Kolumbii, takže nevím víc, ale zajímá mě to, co třeba tohle bylo za situaci.
Tohle to byla úplně jednoduchá situace. My jsme přijeli hranice do Kolumbie stopem a člověk, který nás vezl, tak nám vysvětlil, že Kolumbie možná není úplně tak bezpečná jako ostatní státy, které jsme navštívili. A že není úplně záhodno uprostřed města hledat místo na spaní někde v Pangeitu, tak přišel s nápadem, že se zeptá na hasičské stanici, jestli by neměli kousek místa na přespání. My jsme tam teda přijeli, zeptali jsme se, bylo nám řečeno, že velitel stanice je momentálně doma, že mu teda zavolají, ať si dojdeme někam na večeři a přijdeme za půl hodiny se zeptat. Vrátili jsme se za půl hodiny a Bylo nám řečeno, že velitel s tím nemá problém, takže nás ubytovali na parkovišti, tam jsme si postavili stan.
Jedna cisterna maličko odsouhla a vzniklo
jedna
místo
malička, jedna cisterna maličko odsouhla, přesně tak. Dostali jsme teplou sprchu, dostali jsme vodu, dostali jsme parádní přivítání. Jediná maličkost tam úplně nebyla tak fajn, když ve 3 ráno byl nějaký požár zahlášený na druhé straně města a nám se metr za hlavou rozhoukala siréna a 4 cisterny vyrazily směr hašení požáru. Tak to byl takovej hezký budíček ve 3 ráno a potom v 7 ráno jsme slyšeli nějaký hrozný dupání, tak jsme totálně rozespalí, vylezli ze stanu, slepený v oči, zmuchlaný vlasy. No a okolo stanu skákalo 20 hasičů na ranní rozcvičce.
Já teďka vyberu jeden ze zážitků z Venezuely, čili vlastně z úplného severu té cesty. Vy jste tam totiž byli na Stolové hoře, ale ne na té asi nejslavnější, což je Roraima, ale takovým velmi alternativním způsobem na hoře, která je hned vedle. V čem to spočívalo?
Spočívalo to v tom, že tak, jak jsem říkal, že jsme se snažili ušetřit každou korunu, tak jsme nevyužívali služeb cestovních agentur a podobných vymožeností. Zjistili jsme si úplně nejzaší vesnici, nejbližší ke Stolové hoře, k Roraimě, kam jsme se chystali. Tam jsme dojeli autobusem a stopem. Venezuela teda trošku narušovala to naše pravidlo nepoužívání autobusů, protože tam bylo tak hrozně levno, že nemělo smysl ztrácet čas u silnice. A došli jsme do vesnice, tam jsme si našli člověka, odchytli jsme si ho, domluvili jsme se s ním, že za úplatu nás vezme na Roraimu jako průvodce. No a to zmerčil nějaký člověk, který posedával okolo, tak se k nám připojil, řekl nám takovou hezkou historku, že to je Venezuelan, který se hrozně chce podívat na Roraimu, ale že sám nemá na to, aby si zaplatil průvodce a jestli by se nemohl připojit k nám. Tak nás v té chvíli bylo 5, my jsme se potkali s 2 Belgičanama, bráchou a ségrou, tak jsme chvíli cestovali s nima a udělali jsme takovou malou poradu, dohodli jsme se, že snížíme náklady, že to není problém, takže jsme vyrazili s Venezuelanem Ozim na Roraimu.
Ozi se jmenoval. Já mám v telefonu do dneška uloženého někoho z Kambodži, kdo se prý jmenoval Batman. Tak to je odbočka úplně někam jinam. To jenom tak. Nenech se přerušit.
V pohodě. My jsme zase potkali několik Ježíšů.
Jo.
Třeba ve Venezuele.
No, magická ta země kouká.
No, vyrazili jsme na Roraimu, což obnášelo asi 2denní trek k úpatí hory, potom stoupání nahoru, nějaký čas nahoře, klesání dolů a zase 2 dny zpátky do vesnice. No a když jsme byli asi den od té hory, tak Ozi přišel s tím, že vedle Roraimy, kterou znají úplně všichni, je její malá sestřička Kukanán. A že bychom mohli jít tam, že to je daleko hezčí, zajímavější hora, kam moc turistů nechodí. Tak jsme zase udělali malou poradu. Zeptali jsme se průvodce, co on na to. On řekl, přihoďte nějaké peníze a domluvíme se. A ptali jsme se ho, proč tam lidi nechodějí, tak on nám vysvětlil, že ta cesta je prostě trošku horší a že ty turisti jsou spohodlnělí, takže radši chodějí na tu Roraimu, kam vede ta široká cesta. Tak samozřejmě, co by nenapadlo, explodioty, úzká cesta, větší dobrodružství, víc srandy, takže jsme vyrazili na Kukanán. Což teda z úzké pěšiny se vyklobalo asi 3-kový lezení s 30-kilovýma krosnama na zádech, tak z toho byly teda holky hodně nadšený. Vystoupali jsme nahoru, tam to bylo úplně neuvěřitelný, jak to je v tom románu Ztracený svět, prostě úplně jiný svět, nepopsatelný. A potkali jsme tam nějakou expedici, chvíli 2 dny vlastně jsme s nima bivakovali pod jedním převisem, protože to bylo jediné místo, kde se tam dalo bejt. Sklesali jsme dolů, vrátili jsme se do vesnice a tam nás chtěli zatknout. Netušili, co se děje, tak jsme začali zjišťovat, no a dozvěděli jsme se, že Kukanán je hermeticky uzavřená oblast, kam smí 30 lidí ročně, akorát vědecké expedice. Takže to nebylo úplně legální.
Průvodce to věděl, myslíš?
Průvodce to moc dobře věděl. Tam jo. To funguje tak, že ta Roraima i Kukanán jsou v národním parku, který spravuje indiánský kmen, který v tom parku žije. To znamená, že strážci parku jsou indiáni, průvodci jsou indiáni, takže to je jedna velká rodina, průvodce to moc dobře věděl, jenom to pro něj znamenalo trošku víc peněz a žádnej postih. My jsme přišli zpátky do vesnice, strážci parku, který nás zatýkali, tak jeho pozdravili a on šel domů za manželkou. A myslím si, že Ozzy to věděl taky a nic neřekl, protože se prostě chtěl podívat na Kukanan. No a tak jsme diskutovali s těma strážcema parku, nakonec jsme to ukecali na pokutu, Řekli nám, že musíme zaplatit pokutu a my jsme si udělali takovou rychlou kalkulaci a zjistili jsme, že za průvodce, jídlo, pokutu a auto, kterým jsme se dopravovali na začátek toho treku, jsme dali přibližně 30% toho, co bychom dali za cestovní agenturu, se kterou bychom šli na Roraimu.
Narážili jste v Jižní Americe na věci, které se takhle trošku jako ošmečkovat nedali? Byli jste prostě i na velkých památkách, byli jste na Machu Picchu, byli jste leckde i na těch velmi jako turistických pastích, řekněme. Byly místa, kde to prostě nešlo? Kde jste museli jít jako regulérní, standardní, buď agenturou, průvodcem, plnou cenou a tak dál?
Nic není nemožný. Já si myslím, že pokud jsme platili plnou cenu, nebo jsme to někde neošmelili, tak jsme se prostě jenom málo snažili.
A kdyby si měl dneska vybrat z té dlouhé cesty nějaké nejzásadnější zážitky, přírodní nebo jiné, tak zvlášť těch zemí, o kterých jsme zatím vůbec nemluvili, by to byly jaké?
Přírodní, Salto Angel, nejvyšší vodopád světa ve Venezuele, Kukanán, který bohužel nemůžu doporučit.
Nebo ne s Ozzym.
Nebo ne s Ozzym. Za mě, mě se občas lidi ptají, kam, jaká země je pro mě nejlepší. Já na to neodpovídám, protože si nemyslím, že to je vhodný, protože každá země má něco hrozně do sebe. Ale...
A jeden z idolů tohohle pořadu, Miroslav Neverlý, řekl větu, která má podle mě bezbřehou platnost, a to, že krásný den jde strávit i na smeťáku. Takže a ten najdete taky dost leckde.
Je to tak. Ne, Venezuela. Venezuela pro mě má zvláštní kouzlo. My jsme tam byli vlastně pár měsíců po smrti Cháveze, když se k moci dostal Maduro, což začalo být divočejší a divočejší. V pátek jsem se potkal s Unprepared Frantou, tímto bych ho chtěl pozdravit, vím, že nás poslouchá.
Franta určitě poslouchá a hlavně bude jeden z hostů 11. narozenin Casablanky 24. února v Praze v pražském prostoru Svět Hub, kam jsme sezvali řadu hostů a právě i Frantu a jste zváni, vstup je zdarma, večírek je určen komukoliv z vás, kdo pořád znáte a posloucháte, takže Frantu zdravíme a počítáme s ním v pátek 24. února.
A vlastně bavili jsme se o tom a já jsem mu řekl, jak všem doporučuju tu Venezuelu a Franta je o dost víc informovanější než já, i když se snažím to dění trošku sledovat, ale říkal mi, že to asi není úplně vhodný v dnešní době doporučovat Venezuelu.
Je to nestabilní stát, mírně řečeno.
Je to nestabilní stát, já jsem potkal jsem se na cestách s pár Venezuelanů, bavili jsme se o tom, nejsou z toho nadšený, no. je to průšvih.
Přišlo ti to při vašem způsobu cestování, to znamená ten úplný low budget, člověk leze do kabin aut řidičů, které nezná, staví si stany na něčích pozemcích lidí, kterých nezná, nebo spí u lidí, který nezná a tak dál. Někde, že to je někde v něčem nebezpečné, nebo cítil ses někde nejistě, nebo ne?
Měli jsme za celou naší cestu jednu špatnou příhodu v Kolumbii.
Kolumbie trošku tím potvrdila pověst svojí, jo?
To si úplně nemyslím. My jsme narazili na člověka, který fetoval lepidlo, takže si nemyslím, že by to bylo tou zemí. Myslím si, že na takovýhohle člověka můžeme narazit tady v Praze.
Spíš tím lepidlem.
No. Takže je to velmi zajímavá historka.
No tak jsem s ní.
No já, to je taková věc, no. Já třeba tuto historku mám hrozně rád. Myslím si, že bych spoustu lidí zklamal, kdybych se o ní dneska nepodělil. Na druhou stranu Vašek, Explodio druhej, mi k téhle historce vždycky říkal, Lukáši, tuhle historku by si neměl vyprávět na prvním setkání. Počkej tak na druhý, třetí, aspoň, prosím.
Ne, až ti lidi budou víc znát a budou mít přesnější představu o tom, do jakého kontextu ta historka patří.
Až zjistí, že jsem opravdu explodiot, no. My jsme si stopli kamion v Bukaramanga, což je město kousíček od Bogoty, a jeli jsme do Kartagény, což je na karibském pobřeží. A jeli jsme x hodin na korbě kamionu a v jedné vesnici kamion přibrzdil na retarder a všimnul si toho kolem jdoucí, přiskočil za náma na korbu, sednul si k nám, 20 minut se s náma úplně v pohodě bavil, odkaď jsme, jak se máme, co děláme. My jsme odpovídali, bavili jsme se úplně v pohodě. Po 20 minutách on teda co, kromě toho, že čuchal lepidlo, tak po 20 minutách otevřel batoh, vytáhnul mačetu a sdělil nám, že by chtěl tričko. Tak jsem sundal svoje tričko, dal jsem mu tričko, on mi vysvětlil, že se mu nelíbí, že chce barevnější tričko. Tak jsme trička vyměnili. Pokračovalo to dalších 40 minut, kdy dostal foťák od nás, dostal nějaký peníze. No, my jsme jako pochopili s Vaškem, že tohle to prostě nedopadne dobře, takže po nás chtěl další peníze, tak jsme se domluvili, že já se otočím k batohu, budu dělat, že hledám peníze, vyndám trekový hůlky a ve dvou na něj skočíme a nějak ho prostě spacifikujeme. No a když jsem teda dělal, že hledám peníze, tak on se načichal lepidla, napřáh mačetu a rozeběh se na moje záda. Vaškovi proběhnul okolo hlavy a Vašek, protože je, jaké je, tak ho chytnul za flígr a schodil ho z toho jedoucího kamionu, jenomže on přepadnul přes moje záda, čapnul moji krosnu, tu stáhnul sebou. Takže my jsme s Vaškem skočili, chytli jsme krosnu, tu jsme začali tahat nahoru. Vším možným jsme se ho snažili dostat dolů, mlátili jsme ho. No a do dneška vidím ten výraz toho světovaného člověka, který prostě si uvědomil, že je něco špatně. No a tak dlouho jsme ho byli, až on se pustil a spadnul pod ten kamion a zadní kola ho vzali. Takže
teda.
To je naše historka z Kolumbie a mělo to pokračování. My jsme asi za 4 hodiny zastavili na oběd, řekli jsme to kamionákovi, ten se nám hrozně moc omlouval, že zrovna mluvil s manželkou, že od ní dostal vyhubováno, že je to pro nás nebezpečný.
A že si ničeho nevšim.
On netušil, to bylo vzadu na korbě a on neměl jak to zjistit. Takže vzal Nikolu do kabiny, my jsme s Vaškem si zalezli mezi kabinu a kontejner, který vezl na té korbě. Druhý den jsme dojeli do Kartagény a protože jsme tam bylo docela silná doprava, tak jsme měli trochu strach, že nás někdo napráší, že prostě dva gringové a jedna gringa prostě zabili Kolumbijce a báli jsme se, že třeba když bychom přecházeli hranice, že nás chytnou. Takže jsme šli na policajty jim to říct, řekli jsme si, bude to polehčující okolnost, takže jsme šli se skříženýma rukama a čekali jsme klepeta. A policajt si se mnou sednul, říká, se píšeme protokol, tak jsem mu to všechno odvyprávěl. On to vytisknul, podal mi to do ruky, říká, přečti si to, podepiš to. Tak jsem vzal ten protokol do ruky a čtu, muž takového vzhledu, sebral nám to, to a to. Tečka. Tak jsem se otočil na toho policajta a říkám, hele, ale tam není nic o tom, co se jako stalo. Ten policajt úplně s vážnou tváří mi povídá, líbí se ti ten protokol, nebo ne? Tak jsem se zamyslel, říkám, jo, líbí. A on, tak ho podepiš a vypadni.
To je historka, ke které jde těžko něco dodat, tak já teď asi pustím skladbu a potom se budeme bavit zase o nějaké další, třeba i veselější. Casablanca. 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 Než se dostaneme k další muzice, tak je tady prostor pro možná vlastně už poslední velký blok povídání s Lukášem Matějíčkem, takže bych to pomalu zase nějak stáčel do té Brazílie, aby jsme tam skončili, aby ten playlist vlastně taky dostal smysl. Rio de Janeiro a Brazílie byl předem plánovaný cíl celé té velké jihoamerické cesty, nebo ne?
Rio de Janeiro byl plánovaný začátek cesty, původně, úplně.
Jo.
Teda potom vlastně my jsme se potkali s Vaškem přibližně půl roku před tou cestou, než jsme vyrazili. A původně jsme teda chtěli Kubu, pak jsme zjistili, že Kuba na půl roku je málo, pak to byla Kuba Venezuela. Pak se přidala Nikola a Nikola přišla s tím, že vždycky chtěla do Ria, takže to bylo, pojďme na 3 měsíce pracovat do Ria a pak 3 měsíce cestovat. Pak někdo přišel s tím, že do Patagonie musíme v evropské zimě, nebo v době evropské zimy. Takže pojedeme 3 měsíce Patagonie, 3 měsíce Rio, pak se to celý zvrhlo a bylo 7 měsíců cestování a pak Rio konečně.
No a ty jsi s Nikolou žil nebo chodil v té době, kdy jste vyráželi na cestu?
My jsme spolu chodili.
Jo. A to ale se konce cesty nedožilo. Jestli ti teda nevadí, že se na to ptám.
Vůbec ne. Konce cesty se to dožilo, protože my jsme cestu ukončili zdárně v Riu. Mhm. Kde teda Nikola byla s předstihem, protože z Venezuely...
Neabsolvovala tu guajanskou část s vámi.
Přesně tak. Nikola odjela na stáž přes nějakou studentskou organizaci do Ria. A my jsme vlastně přiletěli, nebo přijeli stopem asi 40 dní po ní. No a nějaký čas jsme spolu bydleli v Riu a tam to úplně nějak nedopadlo. Nikola odletěla zpátky do Evropy. Teďka teda voklikou je zpátky v Riu, studuje tam.
Mm-hmm.
A my jsme zůstali s Vaškem tam a říkali jsme si, že tam budeme měsíc, dva, vrátíme se do Evropy. A já jsem díky svýmu kamarádovi z Británie, kterýho jsme potkali v autobuse z Belému do Ria, který nám zaplatila jedna paní v Belém, kterou jsme si stopli.
Někdo vám ten autobus zaplatil a potkali jste tam dalšího kamaráda.
Přesně tak.
Přes kterého přišly další příležitosti.
Přesně tak. A přes tohohle kamaráda přišla příležitost a já jsem potkal brazilskou doktorku a kvůli ní jsem seknul se školou a se životem v Evropě zůstal jsem žít v Brazílii.
A to jak dlouho ještě?
Asi, já ti to řeknu skoro přesně, protože v mým pase a v přiložených dokumentech stojí, že jsem měl 90-denní turistický vízum a to jsem zdárně o 456 nebo 7 dní překročil.
Čísla jsou výmluvná. Je to mocné překročení. Jak se ti podařilo z Brazílie odletět s takhle překročeným 90-denním vízem?
Úplně v pohodě. Koupil jsem letenku, přišel jsem na letiště, přijdu na pasovou kontrolu, podal jsem pánovi pas, v tu chvíli jsem neměl na telefonu ještě přítelkyni, takže jsem na pána neměl moc čas. Pan celník otevřel pas, prolistoval ho a že těch stránek je pár popsaných, zjistil, zaseknul se, prolistoval to zase celý naspátek, tak jsem na něj začal koukat, co se děje a když ušel po druhý tím stejným směrem zase na začátek, tak jsem takovým tím malým průřezem skrz to sklo protáhnul ruku, zasek jsem ho na té stránce, kde byl ten poslední, říkám, ISU, tenhle, tohle razítko.
Toto z roku 2013.
Tohle z roku ze září 2013 a on se na mě tak podíval a povídá, sério, jako vážně. Já říkám, tak on říká, ať počkám, odešel na policejní stanici, která je hned vedle, tam odevzdal můj pas, za 20 minut přišel policajt, vytáhnul si mě, mezitím teda prošli okolo asi 4 lidi z posádky toho letadla, se kterým jsem letěl, tak se mě všichni ptali, jestli je všechno v pořádku, jestli nastoupím do letadla. Říkám, já myslím, že si mě tady chtít držet nebudou. Takže policajt asi za nějaký čas vylezl, přines mi protokol, ve kterém stálo, že mě vyhošťujou, že mě vystavujou pokutu, kterou mám zaplatit buď rovnou, anebo při návratu do Brazílie a že se nemám aspoň 3 měsíce ukazovat.
Což jsi splnil?
Což jsem splnil.
A pokuta je nezaplacená do dneška.
Pokuta je do dneška nezaplacená a já myslím, že jestli se zas někdy do Brazílie podívám, tak s novým pasem a myslím si, že na mě nepřijdou.
No a nejenom tohle se váže k závěru celého toho spíš už jako života v Jižní Americe než jenom cesty, ale taky to, že ty si tam většinu času bydlel ve slamech v Riu.
Je to tak, no.
To cizinec, Evropan může?
Úplně v pohodě.
Nebo to bylo jenom tím, že jsi měl brazilskou přítelkyni, tak věci pro tebe byly snazší, ale...
Ne, naopak.
Naopak?
Naopak, protože přítelkyně byla doktorka a v Brazílii jsou obrovský sociální rozdíly. To znamená, že lidi ve slamu, naprostá chudina v porovnání s ní, s doktorkou, obrovský rozdíly, takže možná, že na ní koukali trošku hůř než na mě v tom slamu. My jsme první místo, kde jsme bydleli, tak bylo Ilha da Gigoia, což je takový malej, malebný ostrůvek uprostřed Ria. A tam jsme žili nějakou dobu a potom jsme se přestěhovali do Vidigalu, což je takový hrozně hezký slam na úpatí hory, která se jmenuje Dois Irmãos.
Počkej, hrozně hezký slam a předtím slam na malebném ostrůvku. To je podle mě něco úplně jiného, než co si posluchači normálně představí pod pojmem slam.
Záleží na úhlu pohledu. Já radši budu v takovémhle prostředí, než mezi nějakýma mrakodrapama a panelákama. Je to tam živočišný. Ty lidi jsou hrozně srdeční. Na začátku samozřejmě na nás koukali jako na turisty, takže klasika, jo, gringo bude tady pár týdnů a vrátí se tam, odkud přišel. A když pak zjistili, že vlastně tam s nima žijeme, pracujeme, trénujeme jiu-jitsu a nikam se v nejbližších dnech nechystáme, tak najednou jsme si tam vytvořili krásné vztahy, který udržu do dneška.
Lidi si přestali připadat, že jste se na ně jenom přijeli podívat, ale že jste rozhodnutí tam s nimi žít.
Je to tak, no.
Čím jsi vydělával na živobytí?
Stavařinou. Začínali jsme tak, to byla další náhoda, to je... Ta cesta byla jedna velká, obrovská náhoda a jedna z nich bylo, když jsme přijeli do Ria a druhý den jsme se rozhodli, že začneme s Vaškem hledat práci a ráno jsme stáli na našem molu a vylezl soused a my jsme se s ním dali do řeči. Z něj vypadlo, že to je britský producent filmovej v důchodu a že má vlastně rozpadlý molo a že by ho potřeboval spravit, tak jsme se do toho pustili, za 3 dny jsme měli hotovo. A on přišel s tím, že se mu ta práce docela líbí a že má jinýho britského kamaráda, který žije na tom ostrově a že ten má rozpadlej zahradní domek a že by ho vlastně chtěl spravit, tak to z toho byl 4měsíční projekt, kde jsme pokládali nový dlaždičky na podlahu, kompletně jsme sundali celou střechu, položili nový tašky, udělali izolaci, nátěry, všechno.
Což jsi dělal poprvé v životě, nebo jsi to znal z Česka?
Já jsem to znal z Česka.
Jo.
Učil jsem se životem, takže jsem nějaký zkušenosti trochu měl a co jsme neznali, tak jsme si vygooglili nebo zjistili, jak se co dělá a pustili jsme se do toho.
A pak jsi se stavařinou pokračoval i přímo ve slamu? No, v dalším třeba, kde jste byli, nebo jak to bylo?
Pak, když jsme se přestěhovali toho Vidžigalu, tak jsme vlastně ztratili kontakty pracovní na té Iliada Žigoja, protože to bylo docela z ruky. A tam jsme narazili na člověka, který stavěl takový obrovský 4-patrový barák jako nějaký sociální projekt právě ve slamu. Tam chtěl mít počítače, učit děti na počítačích a měl tam fotbalový hřiště. A ten nás zaměstnal. První 3 dny jsme nosili obrovský šutry z místa na místo, kde si hned v té době za mnou byl na návštěvě můj mladší brácha. Tak ten si myslím první den rozříznul ruku, takže jsme museli do místní nemocnice, nebo spíš takového zdravotního centra, kde mu to teda nějak slepili, nebo co mu s tím udělali. Kluci potom asi po pár týdnech odletěli do Evropy a já jsem tam zůstal, povýšil jsem, začal jsem dělat nějaký železobetonový konstrukce, jenomže mý kolegové ze mě úplně nadšený nebyli, protože cítili, že jim lezu do zelí, takže jsem změnil práci, furt jsem dělal na stavbě, pak jsem narazil na člověka, který měl i projekty mimo Vidžigal. Nechal jsem se zaměstnat v jedné bohatší čtvrti na rekonstrukcích bytů. Tam jsem byl pár týdnů, pár možná měsíců a pak jsem si udělal vlastní kontakty a v podstatě jsem si rozjel takovou malou ilegální stavební firmu v Riu.
A dokázal by si takhle proexistovat ilegálně v Brazílii celý život až do stáří? Bez toho, aby si tě stát nějak víc všimnul, kdyby nedošlo k nějaké nehodě a nepotřeboval si doktory dřív třeba právě než jako ve stáří, tak dokázal bys takhle mimo dohled státu úřadů na černo žít celý život?
Rozhodně, bez problémů úplně.
Akorát ses do Brazílie už nikdy nevrátil, protože během toho 3měsíčního vyhoštění zase skončil tvůj vztah s brazilskou doktorkou.
No, je to tak, no já mám na ty odloučení v těch vztazích takový štěstí a doufám, že se současnou přítelkyní, která je teďka ve Finsku na studiích, tak že to nebude tak, že to nedopadne tak, jak ty předchozí.
No tak asi posíláme pozdravy i do Finska, no.
Já doufám, že nás poslouchají živě.
A zároveň je to nejlepší možná tečka pro dnešní vysílání. Lukáš Matějček byl hostem, díky moc za návštěvu tady ve studiu a v Casablance. Díky za všechny tvoje zkušenosti přivezené z Jižní Ameriky a my se loučíme poslední skladbou, která je znovu z kompilace Brazil Music Exchange a jmenuje se Kompozitor Darale. A já ještě jednou připomínám, že pokud chcete Casablanku nejenom poslouchat v rádiu, ale případně se s námi vidět i naživo, tak 24. února v pražském prostoru Svět Hub ve Slovenské ulici na Vinohradech se konají 11. narozeniny tohoto pořadu a u té příležitosti večírek, který slouží právě jako prostor pro setkání hostů, posluchačů a tvůrců pořadu, takže se na vás moc těším. Pro dnešek krásnou neděli přeje Pavel Sladký.